คุยเรื่องของแหลมเกตก่อนเลยตกลงยังไงฮะคือทำไมสั่งจำคุกพันกว่าปีแล้วสุดท้ายติดแค่20อ่ะผมงง
เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าทำไมถึงเป็นจำคุกพันกว่าปีได
้
มันเขาเรียกว่าอะไรศาลท่านเวลาพิจารณาคือยังไงมันถึงออกมาว่าจำคุกเป็นพันๆปีแบบเนี้ย
คือแหลมเกตนะครับเขาถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าทำความผิดต่างกรรมต่างวรรคกันไปครับคือผู้เสียหายไปแจ้งความ1คนก็คือ1ครั้ง
ก็เป็น1กรรม
ครับ
ใช่ๆทีนี้พอมันรวมกันหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยศาลก็เลยแต่สินแยกการกระทำเป็นรายครั้งไงครับพอรวมกันมันก็เลยดูเยอะแต่ทีนี้ในทางกฎหมายครับผมเคยอธิบายไว้แล้วว่ามันจะมีมาตราหนึ่งที่วางหลักไว้ว่าถ้าเกิดต่อให้รวมโทษกันเนี่ยยังไงเสียมันจะติดไม่เกิน20ปีประมาณนี้มันเป็นในทางกฎหมายแบบน
ี้
ครับ
ครับ
ซึ่งเพราะฉะนั้นคือในเคสนี้คือเขาก็ต้องติดสูงสุด20ปีถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้มีการลดหย่อนผ่อนโทษ
อ๋อสูงสุดใน20ปีแต่ว่าถ้าจะลดหย่อนผ่อนโทษอะไรก็ว่ากันอีกก็จะต่ำกว่า20
ได้อีกเหรอฮะ
เป็นไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับคือเอาอย่างคดีที่หลายคนน่าจะรู้จักหน่อยแชร์แม่สมอยครับคล้ายๆกันนั่นก็หลายถูกไหมครับพันนั่นก็หลักพันหรือร้อยปีผมไม่แน่ใจก็สุดท้ายก็ติดไม่ถึงแต่มันก็อยู่ที่ความประพฤติของเขาภายในเรือนจำอะไรพวกนี้ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องการลดโทษเนี่ยราชทัณฑ์เขาไม่ได้ลดให้กับทุกคนเนี่ยอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วมันก็ต้องดูทีนึงว่าพฤติกรรมเขาดีไห
ม
จับตัวได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
แต่ในเคสอย่างแหลมเกตเนี่ยโอเคสมมุติว่าติดคุกสมมุติต่างตีสัก15ปีสมมุตินะสมมุติท้ายสุดแล้ว15ปีแล้วในส่วนของกรณีที่ผู้เสียหายแบบ เสียเงินไปแล้วไม่ได้เงินกลับคืนมานี่คือเขาจะได้รับการชดเชยไหม
คือเรื่องตัวเงินนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางแต่เหมือนอ่านจากข่าวเนี่ยไม่ได้มีการร้องขอเรียกค่าเสียหายเข้าไปในทางคดีอาญา
หมายถึงว่าตัวผู้เสียหายเหรอฮะ
ใช่ผมจากข่าวนะครับเห็นว่าอ่านข่าวเมื่อวานเห็นบอกว่าเตรียมตัวจะฟ้องเรียกค่าจ่ายทางแพ่งเพิ่มเติม
คร
ับ ก็น่าจะยังไม่ได้เข้าไปในคดีอาญากันประมาณนี้ครับก็มีสิทธิ์ฟ้องได้ครับก็คงจะรวมตัวกันฟ้องอาจจะเป็นคดีเดียวก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงแต่เห็นดูจากข่าวเขาบอกว่าเขาจะรวมตัวกันฟ้องไปเลยประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ตัวแหลมเกตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาเนี่ยถูกอายัดเงินไว้ได้เยอะขนาดไหนอันนี้ไม่รู้จริงก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าสมมติถ้ารวมตัวกันฟ้องตัวบริษัทไปแล้วมันคงชนะคดีแหละเพราะว่าคดีอาญามันจบไปแล้วศาลตัดสินแล้วว่าผิดจริงยังไงเสียทางคดีเรื่องข้อเท็จจริงว่าเขาโกงหรือไม่อันนี้จบไปแล้วเขาโกงแน่ๆก็จะเหลือแค่ว่าเสียหายจริงไห
ม
เสียหายจริงแล้วเงินที่จะได้คืนมันจะครบทุกบาทหรือเปล่าอันนี้มันในทางปฏิบัติมันอาจจะต้องมาดูกันอีกทีคร
ับ ในการในการที่เราจะเรียกเงินคืนหรือว่าเอาเงินไปคืนผู้เสียหายในคดีแบบนี้เนี่ยมันมีอายุความไหมฮะ
ก็10ปีครับทั่วไปเป็นเหตุละเมิดทั่วไปแต่ทีนี้เรื่องนี้ผมมันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาครับอายุความมันจะต้องใช้คดีอาญาเป็นหลักแต่นั้นอันนั้นข้ามไปประเด็นตรงเนี้ยผมเป็นห่วงผู้เสียหายอย่างเดียวครับว่าแหลมเกตจะมีเงินคืนครบทุกคนไหมสมมติมีเงินคืนครบทุกคนมันจะได้คนละกี่บาทประมาณนี้คร
ับ ไอ้คนหนึ่งที่เขาเสียไปไม่รู้ประมาณเท่าไหร่
มีคนซื้อเป็นหมื่นเหมือนกันนะพี่เหมือนว่า
ซื้อเป็นคูปองใช่ไหม
เราอาจจะมีพนักงานเรามีโรงงานนึกออกไหม
เออ
แล้วบางทีเราอาจจะอยากเลี้ยงแบบน
ั้
นพนักงานเราเงี้ย
ซื้อเผื่อไว้
ก็ซื้อเป็นเล่มๆเลยนะซื้อเป็นแบบร้อยใบพันใบอะไรเงี้ยก็มีนะเพราะว่ามันถูกจริงแต่ในมุมนึงแสดงให้เห็นว่าในบ้านเราไม่ได้มีกฎหมายควบคุมอะไรเรื่องพวกนี้เลยเหรอฮะเรารู้อยู่แล้วว่าบุฟเฟ่ทะเลร้อยเดียวเนี่ยมันไม่มีทางจะเป็นไปได้อยู่แล้วอะ
คือในเรื่องควบคุมราคาพวกนี้ไม่ได้มีกฎหมายเอาผิดชัดเจนนะครับ
มัน
อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วว่าไอ้ไวเชอร์ที่เขาขายมาราคาแบบเนี้ยมันจะเป็นจริงได้หรือเปล่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันเองแหละคือในมุมผมอะตอนนั้นเห็นมันถูกผมเคยเห็นรู้สึกต่ำสุดว่า99บาทก็มีเท่า
ไหร่ใช่
99บาทซึ่งโอ้โหเราฟังแล้วเราก็ยังตกใจว่ามันได้ที่เหลือ99บาท
คือเอาจริงนะผมก็เข้าใจในมุมผู้บริโภคบางส่วนนะ
ครับ
คือโอเคเรารู้แหละ99บาทมันดูมันเป็นไปไม่ได้แต่บางคนอ่ะจะคิดเข้าข้างตัวเองอ๋อไม่บริษัทระดับนี้เขาคงแบบมีการคำนวณแล้วว่าเอาตรงนี้ไปตู้กับตรงนั้นเพราะนั้นไอ้99มันเหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบว่าเครื่องบินไฟเครื่องบินแล้วมันมีโปรอ่ะเพราะนั้นบางที่มันจะมีแบบ99บาทไปกับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยได
้
เพราะนั้นผู้บริโภคอย่างผมก็เขาจะอ๋อมันอาจจะมีเราอาจจะเป็นหนึ่งในสมมตินะ10คน ที่ได้99บาทมาแต่คนอื่นก็อาจจะจ่ายแบบ400 500อะไรอย่างเงี้ย
กำลังคิดว่าแบบเราอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ซื้อถูก
ใช่มันก็จะมีการคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้
แล้วเดี๋ยวเข้าไปถัวกับคนอื่น
ใช่ใช่
ใช่ไหม
นี่แหละ
ผมก็เคยคิดแบบนี้แหละครับแต่หนังก็เลิกไปไม่ค่อยได้แบบตามเรื่องพวกนี้เท่าไหร่
ก็นี่คดีอาญาเห็นศาลตัดสินบอกว่าต้องให้จ่ายมีค่าปรับ3ล้าน6นะประมาณแล้วก็ให้จำเลยนะฮะร่วมกันคืนเงินจำนวน2ล้าน5ให้แก่เจ้าของแต่ประเด็นคือพอไปดูที่เหลือเงินที่เหลือในบัญชีแล้วเหลือไม่ถึงล้านก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หรอกผู้เสียหายอ่ะน่าจะไม่ได้คืน
ในทางปฏิบัติจริงถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าเขาคงมีการเรียกค่าใช้จ่ายแพงเข้ามาในคดีอาญาด้วยครับ
ซึ่
งอาจจะต้องเฉลี่ยจ่ายกันหรือเปล่านี่ผมก็ต้องไปว่ากันต้องดูกันอีกทีนึงนะเพราะว่าในหลายๆคดีครับถ้าเกิดเป็นช่อโกงประชาชนแบบนี้ในทางปฏิบัติจริงการเอามาเฉลี่ยจ่ายผู้เสียหายก็ต้องทำใจรับกันแหละเพราะว่าไม่ดีกว่าไม่ได้เลยคือเลยนี่พูดกันตรงๆนะถ้ามันเป็นแบบนี้ครับ
เขาเรียกว่าพูดง่ายๆนะเขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะสับแบบนะใช่ไหม
สมมติคนที่ซื้อแบบมูลค่าไม่เยอะก็อาจจะได้คืนเต็มก็ได้ถ้าเกิดเฉลี่ยกันมาแล้ว
ใช่
แต่คนที่ซื้อแบบเหมาไว้เยอะๆอันนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าเฉลี่ยแล้วอาจจะไม่ครบ
ใช่ใครที่ซื้อ99บาทไปตอนนั้นอ่ะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้กินก็อาจจะแบบกำลังรออยู
่เอาจริงช่วงนั้นผมก็ลังเลเหมือนกันนะ
จริง
ป
่ะ
ทำโปรโมชั่นออกมา
เหรอไอ้แหลมเกตเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ผมไม่ได้ดูตัวเก้าเก้านะผมดูอีกส่วนหนึ่งมาที่ตอนผมจำโปรโมชั่นไม่ได้เพื่อนชวนไปซื้อครับเราก็ทำไมมันถูกจังซื้อไว้ดีไม่น่าอะไรแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อครับแล้วก็สรุปเขามีข่าวเรื่องแบบถูกดำเนินคดีซะก่อน
อ๋อ
ครับ
อ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะไลอันคือเรื่องแม็กซ์ที่เป็น
อดีตนักมวย
ใช่ไหม
ครับ
แล้วตอนนั้นโดนคดีอะไรนะค้ายา30 3ล้านเม็ดเนี่ย
ครับ
แล้วเข้าไปอยู่ในคุกได้14เดือน
คร
ับทีนี้ศาลยกฟ้องเหรอฮะ
เขาศาลยกฟ้องครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวผมไม่เห็นว่ายกฟ้องด้วยเหตุด้วย
ว่า
ศาลไม่ถึงหรือว่าบริสุทธิ์ 100% ต้องบอกนี้ก่อน
ครับ
แต่เห็นจากข่าวเนี่ยน้องบอกว่าน้องจะดำเนินคดีกลับบ้านแล้วซึ่งก็ทำได้ครับต้องบอกก่อนว่าคือผมตั้งข้อสันนิษฐานก่อนว่าน้องพูดคดีจนศาลยกฟ้องโดยเชื่อว่าน้องบริสุทธิ์ 100% ก่อนนะถ้าเป็นกรณีที่ว่าศาลมองว่าน้องบริสุทธิ์ 100% เนี่ยหนึ่งเลยสิ่งที่น้องจะได้รับเนี่ยก็คือเงินชดเชยจากกองทุนยุติธรรม
ครับ
ในกรณีที่แบบถูกจับแล้วเป็นแพะแบบนี้ถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาเรียกเป็นแพะเนาะไม่ได้ผิดจริงแต่เจอจับแบบนี้น้องไปขอรับเงินตรงนั้นได
้เขาจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเขามีหลักคิดยังไงฮะแอดรู้ไหม
หลักเกณฑ์ของผมจำไม่ได้ครับอันนี้เคยปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ในกองทุนแต่ว่ามันจะมีเรื่องคิดให้เป็นรายวันเรื่องว่าเยียวยาเรื่องกระทบต่อสภาพร่างกายจิตใจอย่างไรบ้างมันต้องมาดูเพราะอันนี้ไม่เป็นกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานนั้นจริงๆอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะได้เยอะไหมยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิ์แรกแหละที่สามารถทำได้เชิญชวน
แล้ว
น้องจะไปฟ้องทางเจ้าหน้าที่ว่ากระทำหน้าที่โดยไม่ชอบก็ต้องไปสู่คดีแล้วก็เรื่องค่าเสียหายทางแพ่งถ้าจะฟ้องมันต้องฟ้องหน่วยงานด้วยครับฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวพนักงานไปด้วยประมาณนี้ว่าละเมิดยังไงละเมิดจริงไหมประมาณนะครับแต่ก็ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทำได้ครับ
ต้องจับตาเพราะว่าอันนี้คือเขาเอาหลักฐานไปยื่นที่ DSI เลยนะให้ DSI เข้ามาดูเลยนะ
แต่มันก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นแบบนี้ผมอิงจากข่าวผมก็เชื่อว่าน้องคงจะสู้จนศาลมองว่าน้องบริสุทธิ์ 100%
เดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเรายังพูดได้หรือว่าศาลยังไม่มองว่าน้องบริสุทธิ์ 100% ฮะ
คือการยกฟ้องมันจะมีแบบนี้ครับกรณีแรกก็คือบริสุทธิ์ 100% ถูกไหมครับศาลยกฟ้องกับ2คือศาลมองว่าก็อาจจะผิดนะแต่หลักฐานที่มีในศาลเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากมันต้องยกผลประโยชน์ให้กับในทางกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเกิดหลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยศาลจะยกประโยชน์ให้จำเลยครับโดยอาจจะยกฟ้องไปแบบนี้ครับ
มันจะมี
กรณียกฟ้องได้2อย่างก็คือ1บริสุทธิ์ 100% กับ2คืออาจผิดจริงแต่หลักฐานไม่ชัดเจนถ้าเป็นกรณีเนี้ยศาลจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยไปแบบนี้ครับ
ครับ
เพราะว่าตัวพนักงานยังเจ้าพนักงานยังไม่สามารถมีหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อได้ว่าเขาผิดแน่ๆอาจจะมีแค่แบบพอให้ศาลได้คิดแต่แบ มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้ครับ
ฮะ
ประมาณ
คือเหมือนจริงๆเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากการขายรถใช่ไหมฮะแล้วก็โอนลอยกันเอาไว้แล้วก็เหมือนกับว่าคนที่เอาไปขายต่อให้เต็นท์รถเนี่ยก็ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อตัวเองทีเนี้ยก็เลยยังเป็นชื่อของเขาอยู่ที่เต็นท์รถแล้วเหมือนกับว่ามันก็เลยสืบไปสืบมาจากแก๊งค้ายาว่ารถเนี่ยเป็นชื่อเขาเขาก็เลยโดนไปด้วยซึ่งมองในมุมนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน
ถูก
เรารับมือยังไงดีหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างฮะเพราะไม่งั้นเขาเสียเวลาติดคุกไปตั้ง14
เดือน
มันเหมือนแบบตกกระไดพลอยโจรแบบไปเลยอ่ะตามน้ำเข้าไปอ่ะยังไงได้บ้างอะฮะถ้าเราเจอเคสแบบนี
้คือเรื่องโอนลอยเนี่ยครับปกติผมก็เคยเจอมาบ้างนะแต่ว่าปกติถ้าเกิดเราเข้าไปชี้แจงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนในหลายเคสนะทั้งหมดในหลายเคสตำรวจก็กันไว้เป็นพยานนะครับเพราะว่าถ้าเรามีหลักฐานได้ว่าหนึ่งเลยรถคันนี้มันขายไปแล้วได้นานจริงไม่ได้ครอบครองมานานแล้วในวันเกิดเหตุแล้วก็อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอะไรแบบนี้มันก็พอที่จะไม่ถูกดำเนินคดีได้แต่อย่างเคสเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าน้องทำอะไรบ้างในตอนต้นแต่ผมเชื่อว่าน้องสู้แหละเท่าที่ดูจากข่าวน้องสู้มาตลอดแหละ
สู้
แต่ว่า
เพราะว่าเข้าไปที่ DSI แล้วนะไปยื่นเรื่อง DSI แล้วนะฮะแต่ประเด็นคือ DSI บอกว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าเอกสารที่ต้องดูเนี่ยมันมีเป็นจำนวนมาก
ครับ
คงต้องใช้เวลานาน
แม่มันก็ต้องวายากครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน้องของน้องเนี่ยน้องคงจะสู้จนศาลยกฟ้องเพราะว่าน้องไม่ได้ทำผิดจริง 100% เนี่ย
คิ
ดว่าน้องก็เลยเลือกที่จะ
สู้
ดำเนินคดีคืนใช่ใช่เพราะถ้าเกิดยกฟ้องโดยเหตุที่หลักฐานไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ผมหนึ่งเลยเนี่ยเงินจากกองทุนชดเชยไม่ได้แหละก็ถือว่าศาลไม่ได้ยกฟ้องเพราะคุณเป็นสุด 100%
นี่คุณ
ยังสีเทาๆอยู่ประมาณนี้ครับ
คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอะไรกองทุนชดเชยเขาให้วันละ500ไม่รู้แท้จริงไงเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนึงนะฮะ
อันนี้จำไม่ได้แล้วกันเพราะตอนนั้นเพื่อนอยู่ในหน่วยงานเคยคุยกันเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณนี้ครับ